محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وازواجہ وآہل بیتہ ذریاته اجمعین، اما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا الضیعة فترغبوا فی الدنیا، رواه الامام الترمذی رحمہ اللہ تعالی۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال مر علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نعالج خصا لنا فقال ما هذا، وقلنا قد وهى فنحن نصلحه، فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، رواه الإمام أبو داود رحمه الله والإمام الترمذي بإسناد البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى۔ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ او باب جسے کہ تم کا کلدہ دنیا کی بے رغبتی، یعنی دنیاوی ساز و سامان کی تقلیل، آخرت کی ترغیب یعنی فکر سلسلہ آیات پیش کروں گی نہیں تھی، یعنی احادیث سلسلہ جاری ہے کہ سر بوی حدیث ہیں سلسلہ جی داری ہے یہ 23ویں حدیث یعنی 24ویں حدیث ہے تم کے سامنے تم پڑھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جو کون تھے طریقان تربیت کے لے، یعنی صحیح معنی پہ ایمان والا تو جو کون تھے ایمانی تقاضا ایسے تو تقاضا سم میں ہٹتے رہتے ہوتے غافل جاؤں دے دینے ہوتے اے لو مقصد سم میں دھرو مقصد اسروان جو کون تھے ایسے مانوس ہٹتا گاڑی پٹری پہ ہٹتا منزل ہری پاوے نا منزل سمے درون اپنا مقصد سمے درون چلتے رہن چاہیے ضروری۔ بعض کام اس لیے رہتا کہ تے کام آپ کا مانوس موصول ڈالان مشغول زیادہ رہلان دلچسپی زیادہ گھٹلان خطرہ رہتا تاری ہری ہو سو اس لیے کونتی چیز سمے اعلان لہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متنبع فرماتے تھے۔ اس پر نے ایک چیز ہنگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزوں سنگ لے، پہلے حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما لے کہ تمہیں جائیداد کرو نہ خط لا تتخذوا الضیعة، جائیداد و پراپرٹی یہ تو پڑھنا خط کا مطلب ہے تو کہ جائیداد کرتے ناجائز ہے حرام ہے نہیں حرام تو مطلب نہ ناجائز نہیں اپنی ضرورت تحت اپنے ضرورت مطابق مانو اپنے گھر باندھتا اپنے معاش سبب کہیں چیز اختیار کرتا بالکل اجازت ہے، لیکن معاملہ جو کہ تینوں آگے بڑھنے جے ایک گالی ایک چیز ایک گھر ہمچے گھر ہمچے برا ہمچے کڑے برابر ہے ضرورت پورا جاتے ہیں اتنے گھر جو کہ ہوتے ہیں ہم کا دھکلے دھکڑ لے بلا ضرورت حالانکہ دھکلے نہیں اب جی ضرورت پورا ہوتا ٹٹے سگڑنا ہے اتا ہاتھ دوڑ آئے لے اتا ہمیں کہا جاتا ہوں ذرا گھر وڑلے گھر کریے وڑلے گھر ضرورت ایسے کرو حرکت نہیں ضرورت نہ ہے گھر جی خام خواہ گھر باندھ لے بولا ہکس چیز منع کروں روز وہ مانے دھیجے سے ایک پراپرٹی ایسے ہم جگڑے ایک پرسو ایسے ایک آنگڑے سے આમથી જરૂરતે સબ પૂજાય છે, ખુશાલી હશે, કંઈ તંગી નહીં. અથવા એકાદ ઠાવ પર દૂસરીજી કોશિશ કહી લે, દોન દરી તીસરી કોશિશ કહી લે, કા થતું રહે તે એમાં તે દૂસરો લફ લાચે ને બી સ્વામી સાંભળા તે સામે ધર્મ પર હકીકત ઓળખો પડતા લા તખીદુ ઝયા પ્રોપર્ટી કરના હાથ કે કા ફતર કબૂ ફી દુનિયા. તુમ્હી દુનિયાચે જાતેલે, દુનિયા પર તુમકા રગબત પેદા થતી, દુનિયાની મહબ્બત તુમચ્યા દિલા તેલી. ઈશી કે કઈ મતલબ હી મિસાલ તુમકા સામે દલા દે, સમકુ જોગંદે પંજાબ તો ચાલુ છે જહાજ આગબોટ અને જરૂરી છે પાણી, લેકિન પાણી પાણી ભીતર એવું દેવું છે. આ બોટી ભીતર એગળ ઝાલો અને પાણી ભીતર આવી લેતે આ બોટ અને આ બોટીથી માણસો સાગેનું બોડું જતું. દુનિયાથી મહાબ દુનિયા બધે જરૂરી રહ્યું છે, દુનિયા કોણ જરૂરી, દુનિયાનો ઇસ્તેમાલ વખતે જરૂરત, લેકિન આખરતે સબક દુનિયાની મહોબ્બત દિલાતે આવેલી તે ઘેરું બોડજે કસ ફતર કબૂ ફી દુનિયા. દુનિયા બધા તમે રગબત કરતા લે, મહોબ્બત પેદા થઈ, મહોબ્બત આયેલામાં હલાકત હે. એને મતલબ ગલત મતલબ કેમ ને છે, અલ્લાહજી ભી હરામ પ્રોપર્ટી કોઈ મના કહે લે હરામ કે એક બાર ને વાજીબી હુકમ નહીં હો, હુકમે વજુબી નહીં, હુકમે ઇસ્તેહબાબી બદલા દે કબલદાર હુકમે ઇસ્તેહબાબ. અને કરના તો રહોચે નિકે આપણી જરૂરતો પડા જાતે છે, નજર ધરો આપણી મંજિલે ઉપર આખરત ઉપર. તુમકે અહીં રહોચે નહીં, તુમકે અહીં રહોચે નહીં, ઓછું જાય છે ફૂડે જે તો ફૂડે ઓછું જાય છે તેમ તમે હિંગા કેગા દિલચસ્પી ગેમતે પડે. આજ આમચો કા હાલ દાદા અમે તો અગર મેં કહો તેમને સામિલ વિજ્ઞાપ તો અમી મસ્ત વાટો. એક ચીજ હશે આમચી જરૂરતો પૂરા થતી હશે તે ઉભરે મજીદ આગળ બોળુકા, મજીદ આગળ બોળુકા. બાદ બાદશાહ ઇસલે રહેતા કે જો કોણ દેહે તેની નિયતો નિકી રહેતા કે આપણી જાત સબોને બલકે દીને સબક ગુસ્સાચી મદદ સબક ગરબા ફકરા હાજતમંદ તેની એજે સબક જ્યાદા કમાતા અને જ્યાદા જો કોણ દોલત હાસિલ કરતા સહી તરીકા હાસિલ કરતા અને આપણી જાત પર જ્યાદા ઇસ્તેમાલ કરના દીને સબક જ્યાદા ઇસ્તેમાલ કરતા તો હિ વહી તો ખારી તેજબ ને. આમચા કાબીર આમચે વડલે કોઈ દુકાન દે છે જાદા તો કહેલા હે ઓલા મમાનિયત કહેલ ના, એકદમ મના કહેલ ના, સસ્તાઈ મના કહેલ કે ના જાઈજ બોલું કદે. અગર કરતી તરી દુંજે દુનિયા આપતા તુમકા રગબત પેદા દે. અગર એ માનું ઇસલો વાટે કે દુનિયાથી રગબત જગા નાય તો દુનિયા આપ દુકાન દે છે દુનિયાથી દિલચસ્પી જગા નાય, લેકિન ચીજો કરતા આપણે સૌ કરના હે દીને સૌ કરતા કરી તો તે સૌ હિલ આપણે ન મકસદ પર નજર હશે, મંજિલ સામે હશે અને તે જે હરી ઉસ્તાદ પૂરા કામ કરતે વાટે કરી તો જો કોણ દે છે જાયદા તો રહ્યો છે બાવજૂદ અલ્લાહ અમને અલ્લાહ છે રસલા તો મુકરબ તો એટલે માણસાકડે કાંયું કદે આપણે જાતિ ઘર કર ના રહો એટલો ગરીબ હટે તે સમય જો કોણ દે કઈ જરાય આમદની નહીં, લેકિન તે બાવજૂદ તે દિલાબ તો દુનિયા હશે તેને તો અલ્લાહ અલ્લાહ છે રસલા પાસે દૂર તો બારાહે આપણે એ ખેલા ધરોગા દે. કોણથી દુનિયા મમનું, કોણથી દુનિયા જો કોણ જરૂરી મમનું અસલી થી દુનિયા જે કોણ દુનિયા અલ્લાહ આપણે અમકા ગાફિલ કરે જે કાલ વજાહત કરું કે અસ ખુદા ગાફિલ બુદન કા અલ્લાહ આપણું ગફલત પેદા કરું છે જેટલી ચીજો હતી તે સૌ દુનિયા અને તે ઉપર લાના છે કલચી હતી. આ દુનિયા મલોન અતુન અમલોન માફી હા દુનિયા મલોન દુનિયા તે જે કહે છે સા મલોન અલ્લાહ જે રહમતે એને કોણ થઈ ચીજ અલ્લાહ દૂર કરું છું ચીજો જેટલી ચીજો અલ્લાહ છે બગલા કરું છીએ છે કે સૌદ ઉપર અલ્લાહ રહમતો હશે સૌદ ઉપર ચાહે ખાંચે પીંચે જાઓ વેલી ચડવે જાઓ યા કારોબાર જાઓ પ્રોપર્ટી જાઓ અગર તે જેને જોકમ અલ્લાહ ખુર્બ હાજર કરતા તેને કાંઈ મમાન્યત લા તત્તખિઝુ ઝયા ફતર ગબુ ફી દુનિયા. તુમી કાતે પ્રોપર્ટી કરના ખાત જાયદાદો કરના ખાત અગર ઈશી કરતી તરીન કા દે દુનિયા તુમકા રગબત પેદા થતી આઈ દુનિયા જો ખાસ્તા ભલે કમ હજે દિજલી કે સવર હોય બાવજૂદ દુનિયા પર દિલચસ્પી બી ના તે જે સબ કલબાચી તરબિયત કરું અદા અલ્લાહવાલા કડે મસાહેબ કડે અલ્લાહવાલા કડે માનું જોકન તે છે આપણી કલબી ઇસ્લાહ કરું એટલો આપણી નફસેથી ઇસ્લાહ કરું એટલો તેની તેજે સબ હિસ્સે જો મોમાન દે થાય ને સવર હોય બાવજૂદ દિલચસ્પી નથી અદાત સાહબા કા હોતે હજરાતે અવલિયા એતા કોણ જોકો વાટે કઈ 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 ચીજો પાસ પાસ જોકો ને મજે ઇલમા ઇસ્લે બોલામાં વાટે કે તેજે ભલી તે ચીજો હશે અલ્લાહ દિલ્હી کہ یہ سب اس کی کوشش کہہ لیں کس کی کوشش ہو اللہ ناراض کر دی کوشش ہو غلط طریقہ کنجو نہ اللہ کا طرف نہ لی چیز ہو لیکن طبیعت تیب دن ہے طبیعت تیب دن لاؤ نہ اپنے تمام کام جو کہ معاملہ ذاتی سے نہ جائے اس چیز آپ سے بالکل غروں ہٹے ہر گناہ آپ سے غروں ہٹے اس لیے سب جو کہ دنیا نور نالا نور نعم المال الصالح للرجل الصالح نعم المال الصالح للرجل الصالح مال نکو اچھے جائز طریقہ نہ سے یعنی مال کو خود نیک بٹے ترین جو کہتے نور نالا نور یہی چیز ہر طرح میں ذہنا دھروں گا. دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر ڈالو صحابہ چند صحابہ جو بندے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر لے وہ نہ ہم نوال جو خوش کر لینا امی ہم سے جھوپڑا چی درستی کرتا ہوتا جو بڑے مکانات نہ سلیبا چاہے محل نہ معمولی جھونپڑا ڈکڑو سے جھوپڑا تو جھوپڑا کو جو بندے سے خال پڑو ایلو دو کمزور ڈالو دو ٹیکا درست کرتے ہوئے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر ڈالو فرماتا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا ماں آدھا کا کرو گا سانگلے صحابہ کہ ہم تو جھوپڑا کمزور ڈالا تاکہ مرمت کرتے ہوئے درست کرتے ہوئے ہوں گا کا کرتے ہوئے درستی کرتے ہوئے ضروری چیز کہ بغیر چارہ نہیں لیکن ضروری رہنے کے باوجود اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کرتا دنیا ٹکن آخری تیرے متوجہ کرتا فرمولے کہ وما ہر الامر الا عاجل من ذلک ماں کا اسی دختہ کا رجحان کدے معاملہ یعنی موت ہے جانو زیادہ قریب ہے فوراً خیری توجہ ہلے بلا مرمت کروں جو کون دے مانو جو کون ایک چیز ہے مرمت کے علاوہ ذرا تر ہتھ لگے نا تو خراب دلا مڑلا تو تھوڑی مدت بھی کام آئے دلے کہہ دلے بھی تھوڑی مدت ہو جھوپڑا کام آئے دلو یہ چیز تھوڑی مدت بھی کام آئے دلی تو کہا دلے ہنگا تو لے عمل بلتا دے گا بلی دور لے آزما چاہے بلی دور لے آزما چاہے دکھا ہم کہتے مرتے نہیں زمانہ پڑ رہا جوانی ہے صحت ہے ذہن موڑتا اللہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی عزم تو ہو طریقہ مسلمان سے ہونا ہے بلکہ مسلمان جو کہتے ہیں اپنی امید مختصر دھرو گا کیا ہو سکتا کدے موت بھیجانو پڑے یہ یعنی سمجھ سکے نا دالا واقعات ذاتی ایسے واقعات مانو جو کہتے جوتے وڈے کھاتے وڈے یعنی گزر لو گھر تیار ڈالا اوپننگ ایسے دکن یعنی اوپننگ گھر آپ کا راؤں پاؤل گزر لو کبھی تاثر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہن موڑو چاہتا کیا ری آخر دہر صحابہ کی تیرکمان تربیت کے لئے جو مطلب ہمیں اکڑو گے نہیں کہ گھر کے خراب دلن درست کرنا جائے گا کہ مرمت کرنا جائے گا مرمت ضرور کروں گا کدے مانسا جو بندے ہے تکلیفیں بتا رہا ہوں جو نا راحت رہا ہوں گا لیکن ہم تو نقطۂ نظر کر رہا ہوں گا ہمیں دنیا پہ رہا ہوں اہل ہمیں آخر دہر اس وہلے ہنگا دلچسپی ہم کی زیادہ رہا ہونے دے وقت ہے ضرورت چیزوں جو کون دے تیار کے لئے یعنی اپنے آخرت جی منزل جو کون دے سے تیاری توجہ دن تیزی طرح تیاری بتا لاگو نہ رہے تر ان شاء اللہ اللہ عزیز جو کہ دنیا جٹی ہمیں کرتا رہا تیر تو کون تو قسمات ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ لگے باسپور سمجھے آج ہم سے حالت جو کون دے سے یہ جی بالکل برعکس ایک گھر کافی رہے باوجود برابر تے توڑ لے آج دونوں سے ڈال لے کام بھی دوسرا ڈیزائن کہہ لے ڈیزائن بدلتے رہے ماڈل چینج کرتے رہو جی فرنیچر ہر لے نویں ایسے سب ماں ڈالے ایک ماں ایک برس ڈالو تو ہم کی طبیعت ہٹ لیتا پورا آکڑ ہے تو دوسرے ہٹو جی ایسے مزاج ہوا ایسے حالانکہ بھی سال ہر سال چلتا کہیں خراب ڈالنا ہے کون تو قسمہ جی کہیں ٹوٹنا ہے پھوٹنا کہیں نا برابر ایسے نہیں کہ چلتا زمانہ 20 سال ہو سکتا لیکن نہیں مزاج کیا ڈالا دنیا دارانہ مزاج دنیا تو جو کون تھے حب دنیا تو مزاج کہتے کر لے دوسرے ہٹ لے چار دس کر لے تے کر لے بھی دوسرے ہٹ لے ایک ایک فیشن بات رکھتے ہوتے ہوتا اور ہمیں چیزوں بدلتے رہتا ایک ہیجیکس نہ ہو جو کہ دنیا ہے ممنوع اللہ مجھے ان تم سے حفاظت کرو اللہ ہم کا سماؤں کو اپنی محبت نصیب کرو آخرتی محبت نصیب کرو دنیا کی محبت ہم تجلا ڈوں کاڑوں اللہ رب العزت معروف رہے صحیح معنی تو ہم کا تیاری کو توفیق عطا کرو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اي اللهم سمج مغفرة فرما أبجي غنا ما فرما आमचे वालदेनचे गुन्हा माफ फरमो, अहलू आयालचे गुन्हा माफ फरमो, ऐ अल्लाह आमची आमच्या आईसदा अकरबाचे गुन्हा माफ फरमो, ऐ अल्लाह तमाम उम्मतचे हर हर फर्दाचे गुन्हा माफ फरमो, ऐ अल्लाह आमच्यानी तमाम उम्मतची भरपूर मफरत फरमो, आमच्यानी तमाम उम्मतचे अहवाल दुरुस्त फरमो, ऐ अल्लाह आमच्यानी तमाम उम्मतची हिफाजत फरमो, ऐ अल्लाह हर किस्माचे शर पासून दुनिया ने आखिरत ची सर पासून आमची समज हिफाजत फरमो, ऐ अल्लाह दुनिया ने आखिरत ची हर खैर आमकां नसीब फरमो, ऐ अल्लाह जेकोन बीमार वटे तेंचे कामिल शिफा नसीब फरमो, जेकोन या अल्लाह मखरूज वटे तेंचे कज़ाए की अदायगी फरमो, ऐ अल्लाह जेकोन परेशान हाल वटे तेंचे परेशानी दूर फरमो, हलाल तैयब पाकिदा रोजी नसीब फरमो, आफियतेन ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह दीने पर हमका सालोन, ऐ अल्लाह हमका आखिरत, ऐ अल्लाह हमची दुरुस्त फरमो, ऐ करीम आखा, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह आदा इस्लाम चे शर्त सम की हिफाजत फरमो, तेंचे साथ उसे नाकाम फरमो, امجي دعاء بل فضل كرمان قبول فرما، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.